Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Blinken មើលឃើញភាពបន្ទាន់ពិតប្រាកដសម្រាប់ដំណោះស្រាយលីបង់កូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រុស្ស៊ីជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោក Zelensky ជំទាស់មិនឲ្យលោក Guterres មកអ៊ុយក្រែនក្រោយពីលោក Guterres ទៅរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទពិចារណាកថាអំពីលោក Blinken នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2024តុលាការដាក់បំរាមលោកមេដារ៉ាមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងស្ថានភាពអំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យដៃគូមានភាពឯករាជ្យជាជាងការពឹងផ្អែកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ស្ថានភាពទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបដិញ្ញានៅថ្ងៃសុក្រថានឹងខិតខំជាបន្តយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ដំណោះស្រាយការទូតដើម្បីបញ្ចប់ការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលលើលីបង់តែលោកថាដំបូងត្រូវតែមានការយល់ស្របគ្នាសិនលើការដកអាវុធពីក្រុម Hezbollah នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ពេលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោក Najib Mikati ក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោក Blinken ក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការការពារជនស៊ីវិលតែលោកមិនបានជំរុញឲ្យមានការឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់ពីអ៊ីស្រាអែលនោះទេលោក Blinken បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកបានចូលប្រឡូកយ៉ាងជោគជាំក្នុងរឿងនេះលោកថ្លែងថាយើងមានអារម្មណ៍អំពីភាពបន្ទាន់ពិតប្រាកដក្នុងការសម្រេចឲ្យបានដំណោះស្រាយការទូតមួយនិងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ1701របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអាចមានសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅតាមព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់សេចក្តីសម្រេចលេខ1701ដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2006ក្រោយពីមានសង្គ្រាមលើកមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរកំណត់ឲ្យមានការដកអាវុធពីក្រុមដែលមិនមែនជាភាគីរដ្ឋនៅលីបង់ពោលគឺក្រុម Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលក្រុមនេះមានយោធាខ្លួនឯងផ្ទាល់និងតម្រូវឲ្យកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដកចេញពីលីបង់ទាំងស្រុងលោក Blinken ថ្លែងថាវាចាំបាច់ត្រូវមានការយល់ស្របគ្នាថាត្រូវតែមានការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ1701នេះលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថាបើយើងអាចធ្វើដូច្នេះបានកាន់តែឆាប់នោះយើងនឹងអាចមានដំណោះស្រាយកាន់តែលឿនកូរ៉េខាងត្បូងបានជំរុញរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងនិងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលរុស្ស៊ីឈានទៅអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកការពារជាមួយកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅពេលក្រោយមកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានព្រមានភ្លាមៗថារុស្ស៊ីមានផែនការបញ្ជូនកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងទៅសមរភូមិប្រយុទ្ធលឿនបំផុតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះនិងបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំនានាលើពិភពលោកបង្កើនការដាក់សម្ពាធជាក់ស្តែងលើកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសមាជិកសភារុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកការពារជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ដល់នូវការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើភាគីណាមួយប្រឈមនឹងការឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទីហានកូរ៉េខាងជើងរាប់ពាន់នាក់កំពុងវឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងនៅសប្តាហ៍នេះថាទីហានទាំងនោះបានទៅដល់តំបន់ប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ Kursk នៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់ព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាចំពោះការអនុម័តរបស់រុស្ស៊ីលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនៅចំពេលដែលមានការដាក់ពង្រាយជាបន្តនៅកងកម្លាំងកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជំទាស់មិនឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរបស់លោកដោយសារតែលោក Guterres បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើប្រភពជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS ដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងកាសានលោក Guterres បានតាំងចិត្តកាលពីថ្ងៃប្រហ័សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិភាពដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកបានអំពាវនាវនៅក្នុងសន្ទរកថានៅពីមុខប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់លោក Guterres នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំចំនួន20រូបមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ផងដែរនោះបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនសប្បាយចិត្តប្រភពនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននោះបញ្ជាក់ទៀតថាបន្ទាប់ពីទៅតំបន់កាសានលោក Guterres ចង់មកអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីលោក Zelensky មិនបានបញ្ជាក់អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Guterres នេះទេដូច្នេះលោក Guterres នឹងមិនមកអ៊ុយក្រែនទេជាពិសេសដោយសារតែសេចក្តីអាម៉ាស់នៃភាពត្រឹមត្រូវនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់កាសានក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានរិះគន់លើការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Guterres ក្នុងការទៅតំបន់កាសានថានេះជាជំរើសដ៏ខុសឆ្គងដែលមិនជួយដល់បុព្វហេតុសន្តិភាពនោះទេវាមានតែបំផ្លាញកិត្តិនាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងយោធាតាមព្រំដែនជួរភ្នំហាមពៀនដែលមានចំនួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រដែលយោងលើប្រភពភាគីទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាដំណោះស្រាយចំនួនធំជាងគេបង្អស់រវាងមហាយាអាស៊ីទាំងពីរចាប់តាំងពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាស្លាប់រស់រវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពី4ឆ្នាំមុនមកដំណើរការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃពុធហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅដំណាច់ខែនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃកងទ័ពឥណ្ឌាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលីនជៀនបាននិយាយថាយោងតាមដំណោះស្រាយដែលព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងឥណ្ឌានិងចិនកងទ័ពជួរមុខនៃប្រទេសទាំងពីរកំពុងអនុវត្តការងារដែលពាក់ព័ន្ធដោយដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូនមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាម្នាក់ដែលដឹងរឿងនេះលំអិតបាននិយាយថាកងទ័ពទាំងសងខាងបានចាប់ផ្ដើមដកចេញហើយពីតំបន់ដេបសាងនិងតំបន់ដេបឆុកដែលជាចំណុចនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងភាគីទាំងពីរប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលសុទ្ធតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចគ្នាបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះលើការល្បាតព្រំដែនដែលក្រោយមកបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចរចាផ្លូវការជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះរវាងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេស BRICS ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីងាកទៅទំនាក់ទំនងចិននិងតៃវ៉ាន់វិញប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោក Lai Ching-te បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាតៃវ៉ាន់នឹងមិនបាត់បង់ទឹកដីសំបីមួយចំអាមឡើយលោកថ្លែងដូច្នេះស្របពេលដែលចិននៅតែបន្តដាក់សម្ពាធយោធាលើកោះនេះឲ្យទទួលយកតាមការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកឡៃថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពេលលោកទៅកាន់កោះខៀនមិនដែលនៅជាប់នឹងចិនដើម្បីប្រ rob ខួបទី75នៃជ័យជំនះលើកងកម្លាំងកុម្មុយនីសក្នុងសមរភូមិ Goningtu ការថ្លែងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានសកម្មភាពយោធាដ៏តានតឹងពីសប្តាហ៍នៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលជាច្រកផ្លូវទឹកដ៏រសើបដែលខណ្ឌចែកចិននិងតៃវ៉ាន់ដោយកងកម្លាំងនៃភាគីទាំងពីរសុទ្ធតែធ្វើសមយុទ្ធដូចគ្នាលោកឡៃបានថ្លែងនៅយងលើកោះនានាដែលតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងថាយើងនឹងការពារមាតុភូមិរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សដោយមិនឲ្យបាត់ដីមួយចំអាមនៅតៃវ៉ាន់ផេងហ្គូខៀនមិននិងម៉ាត់ស៊ូឡោយលោកឡៃបញ្ជាក់ថាសមរភូមិ Goningtu ធ្វើឲ្យយើងយល់ថាប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពមិនមែនជាអ្វីដែលមានស្រាប់ស្រួលស្រួលនោះទេតែតម្រូវឲ្យមានការខិតខំរួមគ្នាច្រើនចំនួនដើម្បីការពាររបស់ទាំងពីរនេះដោយមិននិយាយចំឈ្មោះប្រទេសចិនលោកឡៃបានទទូចថាកំឡុងពីក្រៅណាក៏ដោយនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអនាគតកោះទាំងនេះទេ
តើនេះគឺជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបានធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនកាន់តែរឹងមាំឡើងហើយនឹងកាន់តែធំឡើងជាងកាលពីពេលមុននេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសឡាវ ជាការពិតលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកាលពីឆ្នាំទៅបានដំឡើងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានទៅដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្លីនខិនបានប្រកាសថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបានបង្កើនឡើងនេះកំពុងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាង 1,000 លាននាក់បង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចជំរុញនវានុវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យានឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅវិបុលភាពនឹងការពារតំបន់ Indo-Pacific ជាមួយអាស៊ានដែលជាចំណុចស្នូលរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្លីនខិនបានថ្លែងទៀតថាយើងកំពុងពង្រឹងចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសរបស់យើងបានធ្វើជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រភពទី1នៃការវិនិយោគទុនបរទេសដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ាននេះជាវិធានការដ៏មានប្រយោជន៍នៃការទុកចិត្តនិងទំនុកចិត្តនៅថ្ងៃអនាគតវាក៏ជាប្រភពដ៏ខ្លាំងមួយនៃការបង្កើតការងារនិងឱកាសលោករដ្ឋមន្ត្រីប្លីនខិនបានបន្ថែមទៀតថាជាមួយគ្នានេះយើងកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការឃ្លាំមើលការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺឆ្លងយើងកំពុងធ្វើឲ្យទំនើបនៅខ្សែចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់យើងកំពុងប្រយុទ្ធឧក្រិដ្ឋកម្មកុំព្យូទ័រនិងការឆបោកតាមអនឡាញយើងកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលអាចទុកចិត្តបានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្លីនខិនមានប្រសាសន៍ទៀតថាការធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅទស្សនៈរួមរបស់យើងក៏មានន័យដែរថាជាការរួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមដល់ចក្ខុវិស័យនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីប្លីនខិនថ្លែងទៀតថាចាប់តាំងពីវិបត្តិដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដល់អេរយាបតមនឹងណូរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េដល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបន្តរំលោភគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានលោករដ្ឋមន្ត្រីប្លីនខិនបន្តទៀតថាយើងនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងខុសច្បាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់នាវាមកពីប្រទេសអាស៊ាននិងផ្ទុយពីការតាំងចិត្តដល់សេចក្តីសម្រេចនៃជម្លោះនោះដោយសន្តិវិធីលោកប្លីនខិនបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងសេរីភាពនៃការហោះហើរនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacificយើងក៏ជឿដែរថាវាជាការសំខាន់ដើម្បីរក្សាការតាំងចិត្តរួមរបស់យើងដើម្បីការពារស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីប្លីនខិនបន្ថែមទៀតថាមិនថាជាការឆ្លើយតបដល់បញ្ហាប្រឈមជាបន្ទាន់ឬធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ក្តីសង្ឃឹមរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដោយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងបន្តមានសារៈសំខាន់យើងរំពឹងថាភាពជាដៃគូនេះនឹងរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកកសាតឯករាជ្យលោកមេដារ៉ានឹងមិនអាចធ្វើដំណើរចេញក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេដោយសារលោកជាប់បម្រើរបស់តុលាការក្រោយពីលោកត្រូវបានឆ្មាំពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រៅពីបម្រើនេះលោកដារ៉ានឹងមានកាតព្វកិច្ចទៅបង្ហាញមុខនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលជារៀងរាល់ខែផងដែរកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់បំរាមលើអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ាមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបន្ថែមលើនោះលោកដារ៉ាត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលមួយខែម្ដងទៅតាមការកំណត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីលោកមិចដារ៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកសែតដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពីបទញុះញង់ជំវិញការបង្ហោះព័ត៌មាននិងសារលើបណ្ដាញសង្គមដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកដារ៉ាត្រូវបានឆ្មាំពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយពេលនៅទីនោះអស់រយៈពេល7មួយខែប៉ុន្តែសេរីភាពរបស់លោកត្រូវបានកំហិតហើយលោកក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទផងដែរមេធាវីការពារក្តីលោកមិចដារ៉ាលោកដូចពិសិដ្ឋប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រថាបើតាមការបញ្ជាក់ពីកូនក្តីរបស់លោកតុលាការបានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលើកូនក្តី
ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌដែលដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនឹង ខាងខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹកការពីចក្រមអញ្ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំទៅតុលាការខ្ញុំនឹងសុំថតចម្លងមួយច្បាប់ដើម្បីមើលថាមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរតែអ្វីដែលលោកតារាក៏ប្រាប់ថាគាត់នៅចាំនោះគឺមានពីចំណុចតែគាត់នៅចាំបើថាមានថាមិនឲ្យចាក់ចេញពីក្រៅប្រទេសហើយនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបន្ថែមម្ដង
មេធាវីរុកនេះបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកបន្តទៀតដើម្បីស្នើឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលលោកសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានផលវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងការស្នើសុំ
តែយើងមើលទៅថាជាអាចមានការសង្ឃឹមខ្លះដែរដោយសារតែគាត់ក៏បានសុំទោសនៅពេលដែលគាត់បានបង្ខំទៅខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយក៏មានការយោគយល់ពីអ្នកដឹកនាំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលអាចជួយយើងដោះស្រាយមតិផ្នែកច្បាប់ដើម្បីជួយទម្លាក់បទចោទដល់គាត់ដែរ
VOA ពុំតន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកមិចតារាត្រូវបានកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅប្រជុំមុខនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រោយលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងចាត់ប្រកាន់ថាបានបង្ហោះរូបភាពមិនពិតចំនួន2សន្លឹកលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញលើភ្នំឈើកាច់នៅក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលោកនុកវីយល់ឃើញថាការដាក់បំរាមរបស់តុលាការលើលោកមិចតារាគឺជាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមត្តនទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅតែអំពាវនាវស្នើឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើលោកមិចតារាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកកាសែតពេញលេញឡើងវិញ
ខ្ញុំមិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះការដាក់បំរាមរបស់តុលាការថាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងករណីនេះប៉ិនគ្រាន់ថាខ្ញុំអំពាវនាវជាការស្នើសុំឲ្យមានការពិចារណានិងពិនិត្យរបស់តុលាការគឺខ្ញុំចង់ឃើញថាតុលាការលោកទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកមិចរាទាំងអស់ឲ្យលោកមានសេរីភាពនិងអាចបំពេញកិច្ចការងារវិជ្ជាជីវៈទៅតាមអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកដើម្បីឲ្យសមស្របជាមួយនឹងឆន្ទៈហើយនឹងការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកមិចតារាបាទ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងអ្នកកាសែតឯករាជ្យលោកមិចតារាឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរលិខិតនិងចេញវីដេអូថ្លែងទទួលស្គាល់កំហុសនិងសូមអភ័យទោសពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែត VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតារាតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានណឡើយទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានមួយចំនួនបានសាទរនឹងសេរីភាពរបស់លោកតារាហើយបន្តស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាទម្លាក់បទចោទលើអ្នកកាសែតរុកនោះដំណឹងនៃការដោះលែងលោកតារាពីពន្ធនាគារក៏ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរនាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រីសាមន្ថា Power បានអត្ថាធិប្បាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម X ដែលគេស្គាល់ពីមុនថាជា Twitter តាមន័យដើមថាថ្ងៃនេះយើងអបអរចំពោះព័ត៌មាននៃការត្រឡប់មកផ្ទះវិញរបស់លោកមិចតារាដើម្បីត្រឡប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញយើងនឹងបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងយុត្តិធម៌ចំពោះការលំបាកដែលគាត់បានឆ្លងកាត់នៅពេលបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រី Power បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាទីភ្នាក់ងារ USAID បានតាមដានករណីរបស់លោកមិចតារាយ៉ាងដិតដល់ហើយបានជួបជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកាសែតរូបនោះផងដែរអ្នកស្រីក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីករណីលោកមិចតារានិងករណីផ្សេងៗទៀតដែលគួរឲ្យបារម្ភហើយបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ USAID ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជីវវិជ្ជមានមួយចំពោះករណីទាំងអស់នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ខណៈអធិបតេយ្យចិនកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Samantha Power បានថ្លែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំជួយកម្ពុជាក្នុងស្មារតីជាដៃគូតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយឥតសំណងដើម្បីកសាងភាពមិនពឹងពាក់លើការជ្រោមជ្រែងណាមួយដែលអាចនាំឲ្យពលរដ្ឋជំនាន់ក្រោយទទួលបន្ទុកសងបំណុលការថ្លែងរបស់អ្នកស្រី Power យ៉ាងដូចនេះកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលអ្នកស្រីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបតែបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធទី23កន្លងទៅនេះ លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
។នាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Samantha Power បានបတ်បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់លើវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះហើយថាទីភ្នាក់ងារ USAID ចង់ឃើញដៃគូរបស់ខ្លួនមានឯករាជ្យភាពសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងជាជាងការពឹងផ្អែកក្រោយទទួលបានជំនួយអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានរៀបចំឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រី Power បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាដៃគូតាមរយៈការផ្តល់ឲ្យនូវជំនួយឥតសំណងដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានបំណុលក្នុងពេលមានសុខសន្តិភាព
The importance of the investments we make strengthening a country's path to independence
សារៈសំខាន់នៃការវិនិយោគដែលយើងនឹងធ្វើគឺពង្រឹងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកភាពមិនពឹងពាក់គេជាជាងការពឹងផ្អែកទៅក្នុងទម្រង់បែបណាក៏ដោយដូច្នេះរឿងមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនដែលលេចធ្លោនោះគឺសម្រាប់ខ្ញុំតក្កិននឹងគំរូនៃការអភិវឌ្ឍរបស់អាមេរិកគឺថាបើគិតឲ្យសពគ្រប់ទៅគឺយើងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងតាមរយៈជំនួយឥតសំណង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
What we do not want is for
អ្វីដែលយើងមិនចង់បានគឺឲ្យកម្ពុជាឬប្រជាជនកម្ពុជាជំពាក់បំណុលយើងដោយវិធីណាមួយនៅពេលដែលមានសន្តិភាព
អ្នកស្រីបានប្រៀបធៀបថាជំនួយឥតសំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់ជូនប្រទេសមួយនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រទេសនោះមានបំណុលទៅថ្ងៃក្រោយទេបើប្រៀបនឹងប្រាក់កម្ចីប្រទេសចិនដែលផ្តល់ឲ្យប្រទេសណាមួយដែលអាចក្លាយជាបន្ទុកអ្នកចំនួនក្រោយរបស់ប្រទេសនោះសងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បាទតាមអ្នកស្រី Power គោលដៅរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID គឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបោះជំហានពីប្រទេសពឹងផ្អែកលើជំនួយទៅជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាធនធានមានសមត្ថភាពនិងមានភាពធន់នឹងការលំបាកច្រើនខណៈអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះក៏នៅបន្តកើនឡើង
ប៉ុន្តែគោលដៅចុងក្រោយបំផុតគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអំពីថាតើត្រូវចាត់ចែងធនធានខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងនោះគឺធនធានមនុស្សដ៏សម្បើមរបស់ខ្លួន
អ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោករវណៈប្រាវ VOA ថាជំនួយរបស់អាមេរិកផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលនាំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានសមានចិត្តច្រើនលើអាមេរិកជាងការសហការជាមួយចិនបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះឥទ្ធិពលចិនមានច្រើនក្នុងចំណោមវិរិយជននយោបាយគណបកកណ្ដាលអំណាចគណៈឥទ្ធិពលអាមេរិកជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមពិតជាមានឥទ្ធិពលមកលើសមានចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាមានឥទ្ធិពលមកលើសតិសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីជាមិនមានឥទ្ធិពលធំដុំជាមួយនឹងអ្នកកណ្ដាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់តែដឹកដាក់អភិជនកម្ពុជាសពថ្ងៃបាទធំដុំក៏ដោយប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលទៅលើគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្ញុំលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសមានចិត្តល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាង
ការអត្ថាធិប្បាយរបស់នាយិកា Samantha Power អំពីការកិត្តកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយឲ្យកម្ពុជាមានម្ចាស់ការខ្លួនឯងនិងអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអំពីការជឿជាក់របស់អ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងកម្ពុជាលើប្រទេសចិនកើតឡើងស្របពេលដែលអង់គ្លេសភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួនអះអាងថាកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងដោយឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយកាសែត Asia Times អ្នកស្រីមូសុខួរដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារការរីកធំនៃអំណាចរបស់ចិននិងឥទ្ធិពលលើគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីថ្លែងថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះពីព្រោះគេឃើញការកើនឡើងវត្តមានយោធាចិនអំពើឆបោកនិងប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សចាត់ចែងដោយអង្គការឧក្រិដ្ឋសម្ងាត់ចិន និងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនតាមគំនិតប្រួយផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងរំហោចូលនៃការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែរបស់ចិនជាក្រុមហ៊ុនសាំងសុងរបស់ចិនអ្នកស្រីមូសូហួរត្រូវបានកាសែតអេស៊ីថាមដកស្រង់សម្ដីតាមអត្ថន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាជួបបំណុលប្រមាណ 11,000 លានដុល្លារហើយ 40% នៃបំណុលទាំងនោះគឺខ្ចីពីចិននៅពេលយើងនិយាយអំពី BOI គឺលុយនោះមិនមែនមកឲ្យយើងទៅទេវាជាប្រាក់កម្ចីហើយវាគ្មានលក្ខខណ្ឌឲ្យគោរពនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងតុលាការឯករាជ្យនៅកម្ពុជាទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាវាក៏ជាកម្ចីដើម្បីជំរុញការអនុវត្តរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីបានភាពគ្រប់ដណ្ដប់មិនថាទៅក្នុងប្រទេសមួយឬតំបន់មួយទេប៉ុន្តែជាការគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងសកលលោកកិត្តិត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំពាក់ដៃគូបរទេសបានកើនឡើងប្រមាណ 11.19 លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដៃថែបរបស់កម្ពុជានៅតែជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេនៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលមានចំនួនសរុបជាង 4,000 លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 37% នៃបំណុលសរុបក្រៅប្រទេសដោយឡែកលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍តិចជាងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយចិនព្រោះអាមេរិកធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាភាគច្រើនធ្វើការក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋនីតិរដ្ឋអភិបាលកិច្ចល្អគណនេយ្យភាពដំណាលភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរទទួលបានប្រយោជន៍តិចទៅទៅវិញស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនវិញលោកវ៉ាន់លីវីតម្លៃថាអ្នកនយោបាយបានទទួលប្រយោជន៍ច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ
ដូច្នេះអាការទទួលផលប្រយោជន៍អាការដែលអ្នកនយោបាយទទួលផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហការរវាងខ្លួនជាមួយនឹងចិនវាធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងយកផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងលេខសត្វមួតរវាងខ្លួនហ្នឹងយកទៅដើម្បីពង្រឹងអំណាចបន្ថែមហើយធ្វើឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈខ្សោយជាហេតុធ្វើឲ្យខ្លួនអាចបន្តគ្រប់ដល់អំណាចបានយូរអង្វែងប៉ុន្តែដោយឡែកកិច្ចសហការរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជានោះគឺភាគច្រើនច្រើនតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើឲ្យស្ថាប័នមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើការដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មសាធារណៈជាមុនបាទ
លោកបន្ថែមថា
អានេះជាហេតុយើងឃើញថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើបទប្បញ្ញត្តិរវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនោះវារៀងដើរថយក្រោយប៉ុន្តែថាអាមេរិកនៅតែមិនបោះបង់កម្ពុជានៅតែជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការបន្ថែមជាពិសេសក្នុងវិស័យអបលកិច្ចនីតិរដ្ឋនិងការនៃភាពម្លាភាពហើយជាពិសេសគឺការធ្វើការផ្តល់ជំនួយទៅលើវិស័យវិមជ្ឈការនិងសាយវិមជ្ឈការបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនមូណាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រៅពីការបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការជួយកម្ពុជាឲ្យមានឯករាជ្យលើការប្រើប្រាស់ជំរើសរបស់ខ្លួននាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Samantha Power ក៏បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាង50លានដុល្លារដែលបានមកពីគ្រប់វិស័យក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ពីការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចបាននូវការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីពង្រឹងសុខភាពការអប់រំនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីបានដឹងទៀតថាជាង30ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារសម្រាប់ជាជំនួយនៅកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.